Herrera en COPE.
Más Lugo.
Estar informado.
Pues no le falta razón a Paula Pájaro, que hoy está haciendo un día bastante primaveral, por lo menos en cuanto a temperaturas, que han ido increciendo a lo largo de esta semana y seguimos con tiempo anticiclónico. Enseguida en Meteo Galicia nos van a dar pues unas pinceladas de lo que nos aguarda para lo que nos queda de este martes 18 de febrero, pero miramos también hacia el Ecuador de la semana. Vamos a hablar del tiempo, del estado de la red viaria, que tenemos algún que otro problema a esta hora, pero hoy queremos hacer una parada especial hablando del Entroido, porque ya estamos aquí metidos de lleno en la celebración de estas fechas que son tan importantes para los gallegos, ¿verdad? Y que aquí en Lugo vamos a tener ocasión de vivirlo muy de cerca en los próximos días, pero si quieres acercarte hasta Nadela, ya sabes que este fin de semana la estrella va a ser esa feira de Entroido de Nadela, que además este año se nos va a alargar un par de días. ¿Por qué? Bueno, pues porque esa feria de Nadela cumple 160 años y aunque la de Entroido pues no es tan longeva, tiene mucho menos tiempo, pues han aprovechado que el Pisuerga pasa por Valladolid, como a mí me gusta decir, para hacer una celebración especial este fin de semana con música, con desfiles de carnaval, con baile, con comida popular, ese cocido maravilloso que van a poder disfrutar el domingo. En fin, vamos a conocer en unos instantes todos los detalles porque vamos a hablar con ellos. En un ratito nos visitan aquí desde la asociación que se encarga de la organización de este evento, de esta feria. Hablamos con los vecinos de San Juan de Pena. Pablo Fernández, que es el tesorero, estará aquí en unos instantes. Y, por supuesto, no faltará toda la información provincial enseguida en conexión con las emisoras COPE aquí en la provincia de Lugo. Es martes, es 18 de febrero, ¿lo hemos dicho? No lo sé. Bueno, pues si no, lo repetimos. Nos ponemos en marcha, lo hacemos con los saludos de quien te acompaña. Soy Carmen Hermida. Siempre un placer estar contigo. Empezamos en la red viaria. Vamos hasta la sala de pantallas, en la DGT. Nos cuentan allí cómo están las cosas en las carreteras. Saludos.
Buenas tardes. Momento tranquilo en la red de carreteras de Lugo, pero aún así les vamos a pedir que tengan mucha precaución, porque las obras de mantenimiento de la A6 en Ferreiras podrían llegar a dificultar el tráfico, y es que provocan el corte en el carril derecho en el punto kilométrico 430, dirección Pedrafita 12 Breiro.
Pues mucha precaución, sobre todo en ese punto que nos señalaban desde la Dirección General de Tráfico. Vamos ahora hasta Meteo Galicia, comprobamos lo que nos aguarda en lo meteorológico. Saudos.
Saudos. Nesta zona de martes, quedamos na provincia de Lugo, corceos con alternancia de nubes e claros, con máis nubosidade nas últimas horas do día, os ventos soprarán do sur, soprarán moderados, farán que teñamos en Seral temperaturas moi suaves. Podemos acercarnos, por exemplo, na cidade de Lugo, 16, 17 graus. Na hora de mañá, mércores, teremos ventos do sur, que fará que a primeira hora de mañá é posible algún chubasco moi ocasional, con tendencia a ir remitindo, para quedarse a unha xornada de ceos con intervalos nubosos, abrindose o ceo, especialmente no norte da provincia. As temperaturas en Seral seguirán sen demasiados cambios, seguimos con valores suaves. Mañá, mércores, na cidade de Lugo, podemos andar por encima dos 15 graus.
Seguimos con temperaturas bastante benévolas. 12:33, hacemos el primer alto, escuchamos unos maravillosos consejos y arrancamos.
Achégase o Entroido, momento perfecto para disfrutar dun bo cocido. En Carnicería Xulfe de Rábade ofrecemos os mellores produtos para facer o cocido. Cacheira, lacón, panceta, soá, costela, todo salado co sistema tradicional. E para que o cocido sexa completo, acompaño cos nosos maravillosos embutidos. Butelo, androlla, chourizos ou chanfainos. Tamén dispoñemos de produtos de porco celta. En Carnicería Xulfe de Rábade aseguramos unha boa calidade, asesoramento e bo prezo. Carnicería Xulfe, máis de 30 anos ao seu servizo. Estamos en Rábade, xunto ao campo da feira. Teléfono 982-390904.
Vive lo nuevo. Muebles Franco te invita a conocer las nuevas tendencias en mobiliario para este año 2025. Con diseños donde se busca la máxima comodidad y funcionalidad para dar a tu hogar un toque especial. Y si buscas un sofá, un sillón o un colchón, visita la sección de descanso de Muebles Franco, donde podrás beneficiarte de sus promociones especiales. Muebles Franco te ofrece montaje y transporte gratuito, así como financiación a tu medida. Compra los muebles al lado de tu casa, ya que nadie te ofrece más que Muebles Franco en Puebla de San Julián y en Lugo, Ronda del Carmen 2.
¿Estás escuchando?
COPE más Lugo. produtos tradicionais que se puxeron a venda. E bueno, vais na feira de Entroido de Nadén.
Pois levamos a media cachola, vamos levar un chicharrón porque lle encanta a pequena. Levamos un cacho de dente e un pouco tonfiño.
Bueno, é que podemos levar de todo. A feira de Nadela cumple ni máis ni menos que 160 anos e o vai celebrar este fin de semana coa feira de Entroido cun fabuloso programa de actividades organizadas pola Asociación de Veciños de San Xoán de Pena. Na directiva está Pablo Fernández, que hoxe nos visita aquí no noso programa. Que tal, Pablo? Saúdos, benvido.
Hola, moi bons días.
Trátase dunha feira centenaria das poucas que se conservan aquí en Galicia, non, Pablo?
Sí, efectivamente. Levamos a feira en sí de Nadela, cumple 160 anos desde que se ven celebrando, desde que o Concello autorizou a que se pudieran celebrar as feiras, e máis concretamente a feira do Entroido de Nadela é a 22ª edición, 22 anos de feira do Entroido de Nadela.
Este ano, imagino que por tratarse dunha edición redonda con ese 160 aniversario, a programación da feira de Entroido vai ser un pouco máis especial tamén, non?
Sí, pues, pensamos, bueno, neste caso a feira do Entroido de Nadela, pois pues, facela extensiva un día máis, facela extendela ao domingo, aproveitando, como ben dices, estes 160 anos que se cumplen de aniversario desde que se ven celebrando a feira de Nadela. E non é só este o acto que queremos facer, sino que de aquí en adiante, de todo o que resta de ano, pois pues, facer algún outro acto máis. Andamos aí variando pois distintas posibilidades e distintos eventos dende a organización que, bueno, daránse a coñecer pois nos vindeiros meses e semanas aos medios según vayamos concretando máis cousiñas. Esta primeira extensión, digamos, non, de relacionada coa feira do Entroido, pois ven tamén dada como ben dicía, 160 anos para facer un primeiro evento, aproveitando a infraestructura que temos montada para a carpa, poder levar algo a cabo o domingo como un gran cocido que facemos para todos os veciños da contorna, todo aquel que se queira apuntar, con actuacións musicais que, sobre todo, pues, temos de especial relevancia a actuación da Rondalla de Santa María de Porriño, que é algo inédito na zona, xa que por aquí, por a zona, é algo moi, moi pouco visto, ou creo que nunca se viu, co cal animamos a toda a xente a que se chegue, ainda que non veña a comer o cocido, a ver esta actuación que vai facer dous pases, unha na sesión vermú, en torno a 1:30 da tarde, e outra pola tarde despois de comer.
E é que o Entroido está íntimamente relacionado coa gastronomía. Aquí na nosa terra non vai faltar ese cocido popular o vindeiro o domingo, pero tamén vai haber filloas o sábado, non? Estarán aí as filloeiras de Muimenta dándolo todo, como se suele decir.
Sí, efectivamente. Esta iniciativa pues, partiu o ano pasado da asociación, puxámonos en contacto con eles. Bueno, o ano pasado pues, foi un pouco de prueba piloto para ambas partes, porque non sabíamos moi ben como ia funcionar, pero bueno, dado o éxito que tuvo o ano pasado, a que ocurrieron pois dúas filloeiras, como ben dís, de Muimenta, este ano, en vez de dúas, imos ter tres filloeiras de Muimenta, que estarán durante todo o día, dende por a mañá, ben tempraniño, hasta que agoten as especies, porque o ano pasado, a media tarde, realmente tiveron que marchar, porque agotaron a asistencia do Mesunchi, entonces non podían dar máis filloas. É unha iniciativa máis, como ben digo, para facer un complemento, un plus á feira, é que pois creemos que encaixa perfectamente. Ajá. no que a nosa feira.
Sí, gastronomía, música, como apuntabas, lembramos ademais que esta canción que escoitábamos de fondo o inicio da nosa conversa se estreaba hai un par de anos, Diego Flaner e Ander, que interpretarán tamén o seu tema Feira de Nadela. Home, hai que decir que hai poucas feiras que conten coa súa propia banda sonora, coa súa propia canción, e vosotros aí a tedes, non?
Efectivamente. Bueno, xa hai moito tempo atrás, non? Pois Puxan os Ventos ten tamén esa típica canción dedicada á feira de Nadela, pero digamos que esta pois, que é unha versión moito máis actualizada e incluso, digamos, un pouco máis enfocada a Feira do Entroido, non? Como ben, ben dís Diego e Ander, que Diego pois é veciño noso da zona, os avós residen aquí na parroquia, pois animáronse a facer esta canción, que a nós gratamente nos sorprendeu, porque cando descubrimos pois foi unha delicia de ter unha canción dedicada á feira, non só á Feira do Entroido, senón á Feira de Nadela en xeral. Como non, o ano pasado fixemos a presentación oficial, por así dicirlo, da canción na feira, resultou ser un éxito, tanto para nós, para os asistentes, como para eles, que a medida de que foi pasando transcurrindo todo este ano, pois a eles surdillos diversas actuacións, saliron incluso en programas de televisión a través de preguntas e demais. Vamos, que ao fin e ao cabo eles salen reforzados e nós, indudablemente, salimos tamén reforzados e beneficiados.
Como estamos no Entroido, lógicamente non van a faltar o concurso de traxes de carnaval, o baile e todo isto, pero ides contar tamén, Pablo, con pregoeiro. Isto é algo habitual, é unha figura que tedes todos os anos ou é esta edición porque é especial, porque é ese 160 aniversario?
No, o pregoeiro, a figura do pregoeiro e pregoeira durante todos estes 22 anos sempre existiu. Ademais, sempre foi unha persoa, ou sempre se pensou nunha persoa que fora moi relacionada con Nadela ou co entorno, coa parroquia ou coas veciñas parroquias. Entón, sempre se trouxe un pregoeiro ou unha pregoeira que estivera, como ben digo, relacionado coa feira. Este ano, imos contar con Santi Almuíña, que é chef e propietario do Mesón Colón, sito ali en Nadela. Por que pensamos este ano en Santi? Por dous motivos, principalmente. O primeiro deles é que o nome de Mesón Colón, o restaurante de Colón, sempre vai vinculado ao apelido, digamos, de Nadela, non? Todo o mundo se conoce o Mesón Colón de Nadela. El, todo a súa plantilla e familia, que son os que resentan o restaurante, sempre así o inciden en calquera tipo de publicación ou ali onde van. E o segundo motivo é que este ano están de 25 aniversario. Bodas de plata que fai o restaurante Colón, entonces parecíanos o pregoeiro o máis idóneo para que fose na edición deste ano.
Contanos, Pablo, porque sabemos que vai haber tamén unha exposición fotográfica onde se van recoller en imaxes, se vai recoller en imaxes o que é a historia desta feira. Cales son as máis antigas que conservades? Foi difícil atopar todas esas fotografías?
Difícil non foi porque contamos coa colaboración de moitos veciños. A través da Asociación de Veciños comentamos ya a nosa iniciativa, a cal tuvimos unha gran alta participación por parte deles, buscando esas fotografías pues en armarios, en caixóns. Así que é certo que atopamos fotografías pues moi, moi, moi curiosas e ao mesmo tempo moi, moi emotivas. E sobre todo que marcaron unha historia para Nadela e incluso para Lugo. Como comentaba antes, estes 160 anos de aniversario de cumple a feira de Nadela, este primeiro acto que imos facer o domingo, esta exposición vai se celebrar o domingo, ao mesmo tempo que se faz o cocido, pois é como tamén un reclamo máis para que a xente acuda a ver esas fotos, que trate de identificarse, e de que vexa, pois, tuvo que foi a feira de Nadela ao largo de dos anos.
Como evolucionou, claro.
Sí, indudablemente. Sí que está máis centrada canto as fotografías máis antigas e mellor, pero tamén hai algunha fotografía pois de hai 30 ou 40 anos que podemos decir que xa é nunha historia máis recente. Non se vou a desvelar nada, porque sí que me gustaría de que a xente coñecese esta historia das feiras e que se acercase a ver as fotografías e que vise in situ algunhas fotografías das que son plenamente curiosas e sobre todo tamén moitas fotografías non só pola fotografía en sí, sino polas anotacións que tiñan feitas as fotografías por detrás. Así que xa te digo de que é moi agradable de atopar certas fotografías de moito tempo atrás,
claro.
A verdade.
Bueno, que maravilla, non? E atopar a esa xente que quizás xa non está, verdade? Os nosos avós, antepasados,
sí,
que coñecía seguramente pues, a xente de hai moitos anos e que xa desapareceron e que será agradable volver a ver as súas caras, claro.
E sobre todo, pues, que despois que a feira giraba en torno de o que era na dela hai tempo, non? O sea, tanto a feira como os bailes, que había dous salóns de baile, dos días de feira, prácticamente todas as casas da estrada tiñan un negocio de hostelería que vivían prácticamente dos días de feira. Entonces, digamos que a feira está moi, moi vinculada a Nadela, como tamén ben digo a Lugo.
Bueno, pois mira, 160 aniversario da feira de Nadela, un poquinho menos, evidentemente, desta feira de Entroido que se vai celebrar este fin de semana, pero celebrando ese aniversario sábado e domingo e con ese gran cocido popular o vindeiro domingo, todavía se poden anotar os interesados?
Sí.
Canta xente elevada esa?
Pois andamos rondando preto das 200 persoas.
Bien, bueno, pois aínda están a tempo. Ata que día, Pablo?
Ata o mércores, ata mañá mércores a última hora, pois pódense anotar, poden chamar a calquera dos membros da asociación, tanto en redes sociais como en publicacións e demais, están os nosos números de teléfono, poden poñerse en contacto con nós e facemos a reserva sin problema ningún.
Bueno, e se non se pode ir ao cocido, evidentemente ao longo de todo o fin de semana podemos disfrutar desa feira, da música, do Entroido e, por suposto, desos produtos gastronómicos relacionados con el e que vamos a poder atopar ao longo do fin de semana na feira.
Indudablemente, creemos que temos un programa amplio, tanto sábado como domingo, pois para quen queira ir mercar, poida mercar, que anqueira ir disfrutar a gastronomía tamén poida ir, que anqueira vir a disfrutar, a bailar, a disfrazarse, pode tamén facelo, sí. O sea que creemos que está pensado para todos os públicos, tanto adultos como nenos, e a calquera hora do día, pues, que hai unha actividade, pois, atractiva para facer, non?
Feira e festa rachada, feira redonda, aí, en Nadela, este fin de semana. Pablo Fernández, dende a Asociación de Veciños de San Xoán de Pena, grazas por estar con nós, feliz aniversario.
Gracias a ti, Carmen, moi amable.
Grazas. Pues estaba yo pensando que es que hoy va la cosa de aniversarios, porque después también nos pasaremos por Vilalba, porque el CEIP Terracha de Román cumple 40 años, que no se cumplen todos los días y menos en un centro educativo que está en pleno rural, pero que cada año, lo que son las cosas, sigue incrementando el número de matrículas. Vamos a hacer una paradita y emprendemos la recta final antes de las noticias provinciales.
Alquílame EIC, la nueva línea de servicio de EIC en Acampiña, Lugo. Grandes, pequeñas, medianas, turismos para 9 plazas. Jos es la encargada de enseñarte las furgos.
Las grandes que son para mudanza, para transportar carga pesada. Tengo las medianas que son para paquetería, los turismos.
Oye, la de 9 plazas incluso para ir de cena con los amigos o combis, claro, el que conduce que no beba. Con el permiso B puedes llevar automóviles masa máxima autorizada 3.500 kilos y número máximo de 9 ocupantes incluido tú. Alquílame EIC, un mundo diferente para personas diferentes con las necesidades de todos. Llama al fijo 982 30 35 10. 982 30 35 10.
¿Te has dado cuenta, no? Mucha de la información que recibes cada día en realidad es irrelevante para ti. Memes, noticias falsas, bulos. Yo selecciono la información que realmente afecta a mi vida. ¿Y tú? El Progreso, la información que te conecta.
¿Estás escuchando?
COPE más Lugo.
Y estamos a solo un minuto de la información provincial que enseguida va a llegar aquí a tu antena a través de la cadena COPE en todas las emisoras de aquí de la provincia de Lugo. Enseguida está aquí Baruc Domínguez y el resto de compañeros. Y nosotros volvemos a partir de la 1:05. Ya tenemos cita con Rubén Arroyo, el primer teniente de alcalde en el Concello de Lugo, para hablar de temas de actualidad en el ámbito municipal. Pero hablaremos también, como decíamos, de ese aniversario del CEIP Terracha de Román. Nos iremos hasta Terracha. Y tenemos que hablar también de la celebración de este Día Internacional del Síndrome de Asperger. Recuperaremos parte de la intervención que tuvimos ayer aquí de la mano de la presidenta de Rayolas en Lugo, Inés Flores. Y, por supuesto, muchas más cosas aquí en el mediodía. Seguimos contando todo lo que te interesa. So much to shave and lipstick to read.